Γεια σας και καλώς ήλθατε κυρίες και κύριοι σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και σε αυτό το 8ο επεισόδιο της σειράς Γιώργο θα ασχοληθούμε με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τροφής των ζώων συντροφιάς. Και όσο και αν ακούγεται εξειδικευμένη σαν θεματική, να πούμε εισαγωγικά ότι η παραγωγή τροφών για κατοικίδια εκπέμπει τεράστιες ποσότητες αερίων που θερμαίνουν τον πλανήτη. Σύμφωνα με μια μελέτη, η τροφή για σκύλους και γάτες δημιουργεί το ισοδύναμο περίπου 64 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο. Είναι περίπου ο ίδιος αντίκτυπος με 13,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα στο δρόμο. Ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος που σχετίζεται με τα ζώα συντροφιάς μας προέρχεται από την παραγωγή τροφών για κατοικίδια με βάση το κρέας, η οποία χρησιμοποιεί πόρους γης, νερού και ενέργειας και αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, η κατοχή ενός μεσαίου μεγέθους σκύλου μπορεί να έχει παρόμοιο αποτύπωμα άνθρακα με ένα μεγάλο SUV. Τα κατοικίδια που τρώνε φυτά και δημητριακά, όπως τα κουνέλια και τα τροκτικά, έχουν πολύ μικρότερο αντίκτυπο. Εκτός από τα τρόφιμα, τα κατοικίδια χρειάζονται επίσης παιχνίδια, Γιώργο, προϊόντα περιποίησης, αλλά και διάφορα αξεσουάρ, τα οποία επίσης έχουν περιβαλλοντικό κόστος. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν λέμε να μην έχουμε το αγαπημένο μας σκυλάκι ή τη γάτα για παρέα στο σπίτι, αλλά από την άλλη να σκεφτούμε ξανά όλα αυτά τα οποία καταναλώνει το ζώο συντροφιάς που έχουμε μαζί μας και ή δυνατόν να χρησιμοποιούμε πιο οικολογικές επιλογές για την τροφή του.
Μάλιστα, είχα δει πάρα πολλές έρευνες που έχουν το εξής ως σκεπτικό. Όπως έχουμε τη σήμανση βιολογικών προϊόντων στα ράφια για τα τρόφιμα στον άνθρωπο, έτσι πρέπει να έχουμε και τη σήμανση στα ράφια για τις ζωοτροφές, ούτως ώστε ο καταναλωτής να επιλέγει την ζωοτροφή με το λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν.
Μάλιστα, απλά να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ανάλογη συζήτηση είχε γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2023, όπου οι ευρωβουλευτές από κοινού συζήτησαν αυτές τις νέες σημάνσεις στα προϊόντα και στις τροφές που αφορούν τα ζώα, ώστε να υπάρχει ειδική σήμανση, ειδικός δείκτης που να ενημερώνει τον καταναλωτή από πού προέρχεται η συγκεκριμένη τροφή και ποιο είναι το αποτύπωμα.
Δηλαδή συστατικά πώς παρήχθη αυτή η ζωοτροφή και κυρίως το τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει. Άρα λοιπόν, όπως έχουμε και σε κανονικά τρόφιμα, έτσι πρέπει να γίνει και εκεί. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι πλέον οι ζωοτροφές έχουν μεγάλο κόστος για το περιβάλλον. Δηλαδή η παραγωγή ζωοτροφών έχουν μεγάλο κόστος για το περιβάλλον και επίσης και αγοράζουμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές οι οποίες χρειαζόμαστε για το κατοικίδιό μας.
Να βάλουμε στη συζήτησή μας την κυρία Έλενα Δανάλη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα. Είναι υπεύθυνη εκστρατείας για τη βιώσιμη γεωργία στην Greenpeace. Γεια σας κυρία Δανάλη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας να μιλήσουμε για αυτό το ενδιαφέρον θέμα που δεν το σκεφτόμαστε έτσι αυτονόητα, δεν μας έρχεται στο μυαλό. Πλην όμως βλέποντας και τα συγκεκριμένα στοιχεία και ειδικά ότι ένας μεσαίου μεγέθους σκύλος μπορεί να έχει περιβαλλοντικό ανθρακικό αποτύπωμα όσο ένα μεγάλο SUV σχετικά με την τροφή του, αν μη τι άλλο προκαλεί αίσθηση.
Ναι, στην εισαγωγή σας είπατε και όλες τις λέξεις κλειδιά. Περιγράψατε όλο το πρόβλημα και όλη τη λύση. Γιατί η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη κατανάλωση και αγορά. Δηλαδή, τι αγοράζουμε. Αγοράζουμε αυτά που χρειαζόμαστε ή αγοράζουμε αυτά που επιθυμούμε και πετάμε. Και αντίστοιχα είναι και για τα κατοικίδια μας. Δηλαδή, ένα κατοικίδιο το οποίο τρέφεται για να τραφεί σαν ανάγκη είναι ένα ζήτημα και ένα παιχνίδι που μπορεί να χρειάζεται να έχει, μπορεί να είναι και αυτό σχέδιο. Και ένα άλλο ζήτημα είναι πόση μεγάλη ποσότητα ψωνίζουμε και καταναλώνουμε. Μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε παράγεται καταναλώνει πόρους και εκπέμπει ρήπους. Άρα οτιδήποτε ψωνίζουμε χρειάζεται να εμπίπτει και να εντάσσεται μέσα στις ανάγκες μας. Τώρα η άλλη λέξη κλειδί που είπατε που είναι η ζωοτροφή, το 80% της παγκόσμιας αγροτικής γης χρησιμοποιείται για καλλιέργεια ζωοτροφής και όχι για τροφή ανθρώπων. Σε έναν πλανήτη που οι μισοί πεινάνε, οι μισοί πετάνε, και το 80% της αγροτικής γης χρησιμοποιείται για καλλιέργεια ζωοτροφής. Όπως πολύ...
Είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο, να το επαναλάβουμε. Δηλαδή, από το συνολικό διαθέσιμο της αγροτικής γης, το 80% μας λέτε ότι αφαιρώνεται στην καλλιέργεια ζωοτροφών και το 20% έχει να κάνει με τις τροφές που καταναλώνουμε εμείς οι άνθρωποι.
Η ζωοτροφή απευθύνεται προφανώς κυρίως σε ζώα εκτροφής και όχι mm-hmm. στα κατοικίδια.
Ναι.
Προφανώς είναι για τα πάρα πολλά χοιρινά, αγελάδες mm-hmm. και πουλερικά που εκτρέφονται παγκοσμίως, τα οποία είναι για να έχουμε εμείς την περιττή πολυτέλεια που κιόλας κάποιες φορές μας αρρωσταίνει, να τρώμε κάθε μέρα κρέας και να πετάμε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε, ας πούμε, το 30% παγκοσμίως της τροφής που παράγεται πετιέται, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένες λοιπόν και της Ελλάδας, κάθε χρόνο πετάμε 88 εκατομμύρια τόνους τροφής. Αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι το κάνουμε όλο λάθος. Το τι παράγουμε, τι καλλιεργούμε, τι ψωνίζουμε, τι καταναλώνουμε, τι επιδοτούμε. Γιατί το τι παράγεται έχει να κάνει και με το τι χρηματοδοτείται και επιδοτείται. Οι προσωπικές μας επιλογές, οι πολιτικές επιλογές, η δυνατότητα που αναφέρατε πριν για τη σήμανση. Όπως αναφέρατε στην εισαγωγή, το ζήτημα της σήμανσης είναι επίσης κλειδί. Γιατί όπως έχουμε καταφέρει να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας εμείς οι πολίτες και πιέζοντας και διεκδικώντας, να έχουμε σήμανση στα συσκευασμένα τρόφιμα όπου γράφουν τι συστατικά περιέχουν, για να έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε αυτή την ετικέτα και να επιλέξουμε τι θέλουμε να πάμε. Έτσι, αντίστοιχα, πρέπει να ζητήσουμε σήμανση για τα τρόφιμα mm-hmm. που προορίζονται για τα ζώα συντροφιάς μας. Και ακόμα πιο δύσκολο, αλλά ακόμα πιο αναγκαίο, για τις ζωοτροφές που καταλήγουν στα ζώα εκτροφής και γίνονται ζωικό προϊόν που φτάνει στα αρχεία του σούπερ μάρκετ. Φανταστείτε μπουκάλια γάλα ή κουτιά με αυγά ή αλαντικά ή υπόλοιπα γαλακτοκομικά και κομμάτια κρέατος συσκευασμένα που γράφουν πάνω τι έχει φάει, πώς έχει τραφεί αυτό το ζώο. Και αν έχει φάει ζωοτροφή που έχει, ας πούμε, αποψηλώσει τον Αμαζόνιο, ζωοτροφή που περιέχει μεταλλαγμένη σόγια, ζωοτροφή που έχει συμβάλει στην κλιματική κρίση ή όχι. Mm-hmm. Αυτό το συζητάμε σήμερα. Αυτό θα μπορούσε να είναι η καθημερινή επιλογή και η καθημερινή διαδικασία, όπως η καθημερινή έχει γίνει και η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της στη ζωή μας.
Ναι. Βέβαια, φανταζόμαστε ότι μια τέτοια ετικέτα, έτσι όπως την περιγράφεται η κυρία Βανάλη, θα ήταν αποτρεπτική για την κατανάλωση.
Θα ήταν μια ετικέτα η οποία θα ανάγκαζε όλη την αλυσίδα παραγωγής να προσαρμοστεί. Ακούγεται πολύπλοκο, αλλά δεν είναι. Είναι εισάξιο και αντάξιο της πολυπλοκότητας αυτής της νέας κατάστασης που έχει φέρει στην καθημερινότητα με την κλιματική κρίση.
Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές έρευνες που δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς πετούν και πολλές ζωοτροφές, δηλαδή παραπάνω από την ανθρώπινη τροφή. Δηλαδή πλέον οι ιδιοκτήτες αγοράζουν πολλές ζωοτροφές που δεν τις χρησιμοποιούν τα ζώα τους.
Η κοινή συνιστόσα σε όσα συζητάμε είναι σκατάλη. Παράγουμε λάθος πράγματα με λάθος τρόπο, στα χέρια ελάχιστον, με λάθος χειρουργικές πρακτικές, για λάθος χρήση και για να πετάμε. Η πρώτη προσωπική επιλογή και πολιτική επιλογή που πρέπει να γίνει είναι η δραστική μείωση της σκατάλης τροφής.
Ναι. Αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται με πολιτική απόφαση, έτσι δεν είναι, θα πρέπει να υπάρξει μια περαιτέρω συνειδητοποίηση όλων ημών, των πολιτών, των καταναλωτών.
Σε μεγάλο βαθμό οι προσωπικές μας επιλογές είναι προσωπικές επιλογές και αφορούν προφανώς τις δικές μας συνήθειες και ξεκινάει να αλλάζει ο κόσμος από την στιγμή που εμείς ξεκινάμε να συμμετέχουμε σε αυτήν την αλλαγή, αλλά είναι επίσης και το τι προτεραιοποιείται και το τι χρηματοδοτείται. Αρκεί να σας πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού μπάτζετ για προώθηση αγροτικών προϊόντων πηγαίνει στην κατανάλωση κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι π.χ. φρούτων και λαχανικών και οσπρίων, παρόλο που υπάρχει υπερκατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί τόνοι σπατάλης τροφής. Οπότε το τι χρηματοδοτείται να προωθηθεί για κατανάλωση μέσα από διαφημίσεις, μέσα από εκστρατείες προβολής και προώθησης, είναι πολιτική προτεραιοποίηση. Με αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζονται και πολιτικές που προωθούν τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, είτε σε επίπεδο ραφιού, είτε σε επίπεδο χωραφιού και φυσικά σε επίπεδο πιάτου. Αλλά δεν έχουμε μόνο εμείς τα νοικοκυριά το σύνολο της ευθύνης για αυτές τις τρομακτικές ποσότητες τροφής που πετιέται σε ράφια και σε χωράφια.
Τα κρατάμε όλα αυτά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας, κυρία Δανάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε έτσι.
Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας η υπεύθυνη εκστρατείας για τη βιώσιμη γεωργία στην Greenpeace, η κυρία Έλενα Δανάλη, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Και νομίζω ότι το συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή τη συζήτηση έχει να κάνει με την σπατάλη των τροφίμων, είτε μιλάμε για τα τρόφιμα που καταναλώνουμε εμείς οι άνθρωποι, ή εκείνα τα οποία αφιερώνονται για τα ζώα συντροφιάς.
Ναι, τα δύο στοιχεία τα οποία ακούσαμε. Το ένα, μας το είπε η κυρία Δανάλη, το 80% της εργοντικής γης να χρησιμοποιείται για καλλιέργεια ζωοτροφών. Και βέβαια υπάρχουν και αυτές οι έρευνες που λένε το εξής, γιατί θυμήθηκα και το νούμερο. 2,5 τόνους το χρόνο πετούν οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς για ζωοτροφές, τις οποίες δεν κατανάλωσαν το ζωάκι τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για φοβερή σπατάλη, που εκεί πρέπει να βρούμε μια λύση.
Και στην αναζήτηση της λύσης θα μείνουμε για την ώρα και ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή και ενημερωτική συντροφιά. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του 8ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!